Yle Puhe. Suomen kannabisyhdistyksen tarkoitus on vaikuttaa päihdepolitiikkaan ja lainsäädäntöön siten, että kannabiksen käyttö, hallussapito ja viljely omaan käyttöön tulevat sallituiksi täysi-ikäisille sekä luodaan sääntely kannabiksen tuotantoon ja jakeluun. Näin kertoo yhdistys verkkosivuillaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Larmela, mitkä ovat olleet yhdistyksen historian aikana niitä hetkiä, jolloin tavoite on tuntunut olevan kaikkein kauimpana?
Jaa, ainakin silloin aluksi tuntui olevan niin kuin hyvinkin kaukana, koska meihin suhtauduttiin niin kuin todella nuivasti. Että kun tultiin niin kuin julkisuuteen, niin meistä tehtiin eduskuntakysely ja meitä yritettiin kieltää ja meistä tehtiin poliisitutkinta, jouduttiin juoksemaan huumepoliisin pakeella ja onko meidän toiminta rikollista vai ei. Ja meiltä niin kuin pankkitili vietiin ja kaikkia mahdollista sellaista ihmeellistä oli. Ja se, että me yleensä niin kuin pystyttiin jollakin lailla niin kuin olemaan, niin jo se oli niin kuin ikään kuin saavutus, niin tuntuuhan se silloin vähän kaukaiselta, että joskus niin kuin tämä tavoite toteutus, mutta kyllä se tässä pikkuhiljaa on yhä enemmän niin kuin tuntunut todennäköiseltä, että ennemmin tai myöhemmin tämä meidän tavoite tulee toteutumaan.
Niin, maailmalla tietysti tapahtuu kaikenlaista, tästä puhutaan tässä lähetyksessä lisää, mutta tästä vielä, sä oot varmaan siis joutunut sinä aikana, kun oot siis yhdistyksessä ollut, sä oot ollut siis mukana perustamassa.
Mä oon ollut ihan alusta lähtien, kyllä.
Kyllä, ihan alusta asti messissä, niin tietysti tämä niin kuin näitä ikään kuin virastoja ja viranomaisia vastaan taisteleminen on ollut oma luku, mutta onko ollut jotain semmoisia hetkiä, missä on siis ihan kasvokkain joutunut kohtaamaan sen, miten jotkut ihmiset suhtautuu todella niin kuin intohimoisen vastustavasti kannabikseen?
Kyllä, kyllähän sellaista on, että silloin alussa niin kuin justiin niin kuin irti huumeesta ry ja nämä tämmöiset, niin kuin, mitä mä sanoisin, tällaiset järjestöt, joiden tavoite tuntuu olevan se, että vaan niin kuin vastustaa mahdollisimman paljon, se tuntuu aika masentavalta sillä lailla, että tuntuu, että mikään ei mene niin kuin perille. Ja se informaatio, mitä silloin niin kuin jaettiin, se myös oli, jos niin kuin jotain nykyaikaista sanaa, niin kuin mun mielestä oli valetietoa, valeuutisia ja sitten toisaalta myös niin kuin poliisin taholta. Poliisihan oli niin kuin silloin Torsti Koskisen aikana vielä se asiantuntijaelin, joka ikään kuin määritteli kokonaan sen, että mitä kannabis on ja ihan niin kuin terveysvaikutuksia myöten ja siihen aikaan niin kuin annettiin ymmärtää se, että ihminen, joka käyttää kannabista, niin se on niin kuin tuhon tie, että ne on rikollisia, niistä ei tule yhtään mitään, ne ei pysty yhtään mihinkään, niillä ei ole käytännössä niin kuin mitään ihmisarvoa, niin se tuntui joskus niin kuin aika, että ei voi olla totta, että tuleeko tässä nyt jotain.
Yhdistys pistettiin pystyyn siis 1991, mutta itse asiassa virallisestihan siitä tuli yhdistys vasta 3 vuotta sitten 2014, kun patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen sellaiseksi.
Itse asiassa asiahan ei ole ihan niin, että okay. Et me ollaan niinku 2 kertaa haettu yhdistysrekisteri. Ensimmäisellä kerralla meidät niinku torpattiin niinku kaikissa oikeusasteissa. Me valitettiin myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asiasta silloin, ja silloin tuli päätös sieltä, että koska yhdistys kuitenkin niin saa toimia eikä ole kielletty, niin paikallisviranomaisten niin kuin määrättävissä on se, että onko se jossain niin kuin rekisterissä vai ei, koska ei se mitenkään niin kuin yleistä maailmalla ole se, että yhdistysten pitää kuulua rekisteriin. Ja sitten me toimittiin hyvin pitkään niin kuin niin kuin rekisteröimättömän yhdistyksenä. Se on ihan samanlainen yhdistys periaatteessa, yhdistyslaki koskee kuin rekisteröidenkin, mutta Suomessa niin kuin katsotaan, että se ei ole ihan oikea yhdistys, kun ei ole täällä rekisterissä. Sitten me niin kuin ajateltiin, että nyt maailma on muuttunut ja me lisäksi vähän muutettiin niin kuin sääntöjäkin vielä, että niin kuin koitetaan uudestaan ja laitettiin sitten uudestaan niin kuin anomukset taas ja käytiin tämä valitusrumpa, kaikki oikeusasteet, kunnes korkein hallinto-oikeus sitten vihdoin ja viimein niin kuin totesi, että ei ole niin kuin mitään syytä, ettei niin kuin pääsisi rekisteriin. Ja tämä viimeinen prosessi niin kesti yli 2 vuotta ja tuli maksaakin aika paljon, koska se joutui niin kuin tekemään paljon duunia näiden valitusten kanssa kyllä. Kyllä niin kuin, ihan tämmöinen niin kuin laillisuus, tämä olemassaolo taistelu, niin se on ollut tässä aika rajuu.
Studiossa on myös Kimmo Vilska.
Joo, hei.
SKY-jäsen hänkin. Lisäksi vaikutat humaan- ja päihdepolitiikkaa ry:n piirissä ja oot toimittaja. Sä oot seurannut tarkasti sitä, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut kannabista koskevan lainsäädännön osalta. Varmaan merkittävämpänä viimeaikoinen asiana voidaan pitää sitä, kun viime vuonna noin 40 miljoonan ihmisen Kalifornian osavaltio äänesti laillistamansa kannabiksen viihdekäytön. Tämän päätöksen jälkeen Niklas Herlin, Alma-median suuromistaja, kirjoitti blogiinsa väitteen siitä, että tämä on yksi askel siihen, että laillinen huvikseen polttaminen on lähempänä Suomessakin. Kimmo, mitä sä ajattelet tästä Herlinin väitteestä ja milloin Suomessa voi kenties kävellä ganja alkoon ostamaan tötsyt?
No vaikea sanoa, että milloin tämä tapahtuu. Kysymys siitä, että miten mahdotonta olisi Suomessa ylipäätään kuvitella kannabiksen laillistuvan, niin mä joskus sanoin, että kyllä se varmaan kauan kestää, että varmaan niin kuin Suomi ja Neuvostoliiton YYA-sopimus mitä töidään sitä ennen. Mutta tosiaan joitakin askeleita siihen suuntaan on mahdollista tehdä. Se, että SKY on tullut niin kuin osittain salonkikelpoisemmaksi järjestöksi, niin sekin on aika iso askel ottaen huomioon sitä, että mitä toi Timo tuossa sanoi. Mäkin olin melko lailla alkuajoista lähtien tuossa SKY:ssä mukana, ja se oli ihan vaan sitä, että mun USA-ajoista niin mua kiinnosti koko tämä kannabiksen laillisuuskysymys aika lailla, ja mä ajattelin, että okei, voisin sitä Suomessa ruveta keskustelemaan, onhan täällä sananvapaus ja niin edelleen ja niin edelleen, ja se nyt oli tämmöinen yksi niistä kulttuurieroista, johon mä en ollut ihan täysin tottunut Suomessa, että keskustelun sisältö oli lähinnä sitä, että ei sitä, että argumentoitaisiin meidän näkemyksiä vastaan muilla näkemyksillä, vaan paheksuttiin sitä, että meidän ylipäätään sallittiin sanoa näin shokeraavia asioita. Ja siitä ollaan päästy eroon ainakin, ja se on aika hyvä. Se oli itse asiassa, nyt kun oli tämä Kalifornian kansanäänestys, niin no Kalifornia on suuri osavaltio, ja se merkitsee aika paljon, mutta tämä viihdekäytön laillistaminen, niin sehän tapahtui jo pari vuotta aikaisemmin Washingtonin osavaltiossa ja Coloradossa. Media huomion kannalta Suomessa oli meille aika edullista, että tämä SKY:n rekisteröintilupa tuli suunnilleen samoihin aikoihin näiden kansanäänestysten kanssa, mikä tarkoitti sitä, että asiasta todella ruvettiin puhumaan aika paljon Suomessa. Et oli tää, oliko se ajankohtaisen kakkosen joku niinku suuri kannabisilta, jossa säkin, Timo, olit mukana?
Joo, ja sitten itse asiassa niin silloin kun Obama sanoi, että niin se kannabiksen polttaminen, sen kummanpaikka alkoholi on, ja että niin kuin tuki näitä laillistumispyrkimystä jatkoon, niin se osui niin kuin melkein samaan aikaan, kun meillä päästiin niin kuin vihdoin viimein sinne yhdistysrekisteriin. Että nämä sattui todella yhteen silloin.
Puhutaan tänään enemmänkin vielä siis siitä, miten Suomessa ehkä hommat tästä eteenpäin etenee, siitä mitä Jenkeissä tapahtuu kannabiksen suhteen, mutta ihan tämmöisenä vielä niin kuin lämmittelykysymyksenä. Tässä nyt on ollut aika pitkä intro, mutta te olette herroja, joilla on paljon asiaa. Näettekö te, että Yhdysvallat on kannabisasiassa suunnannäyttäjä, koelaboratorio vai maa, joka on matkalla kohti infernaalista huumehelvettiä?
Ainakin mun mielestä USA on nämä, sanotaan, eksistentiaaliset ongelmat on niin kuin ihan toisella tasolla kuin jossain huumausainepolitiikassa, mutta se on taas aivan eri juttu tässä vaiheessa. Tästä suuresta huumehelvetistä, sitähän on puhuttu ihan niin kuin suunnilleen 20-30-luvusta lähtien, jolloin tämä kannabiskieltolaki otettiin käyttöön. Siinä on ihan oma historiansa, se, tällaista fanaattisuutta, rasismia, siis kirjaimellisesti jo kannabiksesta puhuttiin, että marihuana on aivan hirveä aine, ja nyt mä siteeraan. Neekerit käyttävät sitä, jotta pääsisivät sänkyyn valkoisten naisten kanssa. Ja tämä oli suuri argumentti sitä vastaan. Sitä käyttävät jatsmuusikot ja meksikolaiset. Sillä tavalla itse asiassa saatiin taas töitä niille alkoholikieltolain valvonnasta vastuussa oleville viranomaisille, jotka olisivat ehkä muuten jääneet työttömiksi, kun alkoholikieltolaki peruutettiin siellä. Että se piti siirtää tämä huomion keskipiste jonnekin muualle. Mutta sitten tämä sanotaan niin sanottu kannabiskulttuuri, joka liittyy johonkin niin kuin 60-luvun musiikkiin ja vaihtoehtoliikkeisiin ja tällaista, niin voisi sanoa, että se oli se, mikä ainakin näkyy ulospäin, niin se on vähän USA-lähtöistä, että se vastakkainasettelu myös vaihtoehtoihmisten ja vallanpitäjien välillä, niin se kiteytyy jossain määrin myös tähän niin sanottuun huumemaailmaan, jossa kannabis oli aika keskeinen, mutta sitten siinä oli myös näitä hallusinogeenia, LSD:tä ja niin edelleen. Et siitä tuli nämä kulttuuriset jännitteet. Tämä kaikki tapahtui aikana, jolloin ihan omasta käytöstä monissa paikoissa saattoi saada ihan niin kuin melko rankkoja vankilatuomioita ja muita. USA välttämättä ei ole ollut tällaisen liberaalin politiikan suunnannäyttäjä kovinkaan paljon, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ja viimeaikaisia. Ja sitten taas nämä viimeaikaiset tapahtumat, se on sitten toinen juttu.
Mun mielestä niin kuin itse asiassa niin kuin Euroopassa niin Hollanti on ollut tällainen niin kuin koelaboratorio, jossa on suhtauduttu niin kuin asioihin niin kuin hyvinkin vapaamielisesti ja suvaitsevaisesti. Ja vaikka niin kuin Suomessahan ei kuitenkaan, niin kuin, tai siis Euroopassa ei Hollannissakaan ole niin kuin kannabis laillista, siis ei samalla lailla kuin nyt USA:ssa, että on niin kuin kansanäänestykset ollut ja muuten, ja sitten laillistaminen on alkanut ihan niin kuin oikeasti, vaan se on ollut vähän tämmöistä, niin kuin, mitä mä sanoisin, että taivaasta tippuu hasis ja marihuana sinne kofisoppeihin ja sitten sitä voi myydä siellä laillisesti ja käyttää ja muuta. Mutta siis se, että niin kuin jossain se viljellään laillisesti ja myydään laillisesti, niin sitähän ei ole ollut. Ja se on ollut vähän tämmöinen niin kuin ristiriitainen tilanne, mutta sinänsä se, että niin kuin millä lailla tämmöinen niin kuin kannabiksen käyttö ja käyttökulttuuri vaikuttaa yhteiskuntaan ja näkyykö se jossain, niin siinähän Hollanti on ollut niin kuin hyvä esimerkki ja koelaboratorio ja on monet muut Euroopan maat, myös Portugali, Espanja ja kyllä voisi sanoa ehkä Tanskakin, koska kyllähän Kristianissa on kannabista ollut saatavissa ja käytetty ties kuinka kauan. Että.
Saksassakin ollaan relaavassa jossain määrin. Mm.
Mä oon tässä viimeisen parin vuoden aikana käynyt parinkin otteeseen Yhdysvalloissa ja mulla on pari ajatustuliaista sieltä, jotka tuon tässä lähetyksessä myös esille, koska haluan käydä myös läpi sitä, että mitä Jenkeissä on siis tapahtunut ja puhua ehkä vähän nykytilanteeseen johtaneesta asennemuutoksesta, pilvenpolttoon liittyvistä mielikuvista ja haluan myös tarkastella sitä bisnestä, joka laillisen kannabiksen ympärille on syntynyt. Tarkoitus on myös myöhemmin vähän pohtia sitä, että miltä näyttäisi Suomi, jossa kannabis olisi vapaata. Anteeksi, valvonnassa. Sehän on se, mitä te ajatte. Ja minkälaista olisi, jos sitä voisi ostaa laillisesti myös viihdekäyttöön?
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ensimmäisen kerran mä vierailin Jenkeissä pari vuotta sitten. Olin muun muassa Yhdysvalloissa Oregonin osavaltiossa ja eräänä aamuna istuin tämmöisessä perinteisessä jenkkiravintolassa aamiaista syömässä ja otin käteen paikallisen perinteikkään Oregonian lehden, jonka etusivulla oli otsikko, joka kuuluu kutakuinkin suomennettuna näin. Haluatko pilveä viljelypalstallesi? Tässä 10 vinkkiä, miten onnistut? Suomalaisena pikkasen hämmentää. Siis täällä kannabis on huume, jonka käyttäminen huvin vuoksi saattaa aiheuttaa aika pahoja ongelmia virkavallan, työnantajan tai lähipiirin kanssa, jos ne saa tietää. Kun New York Times suosittelee nettisivuillaan höyrystämään kannabiksen polttamisen sijaan tai San Francisco Chronicle kertoo parhaat joululahjavinkit pilvenpolttajalle, niin melkein täällä pelottaa klikata se linkki auki. Kun sitten havainnoi laillisen kannabiksen leviämisen mittakaavaa Jenkeissä, niin alkaa ymmärtää tämän kasuaalin puhettavan. Siis tätä ohjelmaa tehdessä 59,3% yhdysvaltalaisista elää osavaltiossa, jossa kannabis on jollain ehdoilla saatavilla laillisesti. 29 osavaltiota plus Washington DC on laillistanut lääkekäytön ja 8 osavaltiota ja Washington on laillistanut viihdekäytön. Kuten sä jo mainitsitkin, Kimmo, niin sä oot siis pitkään seurannut sitä, mitä asiantiimoilta on Yhdysvalloissa tapahtunut. Sä oot asunut Arizonassa, vierailet Jenkeissä säännöllisesti. Miten sä oot tätä prosessia havainnoinut?
No, se on ollut vähän tietynlaista aaltoliikettä, että silloin 70-luvun alussa, jolloin mun perhe sitten lähti USA:sta takaisin Suomeen, niin siellä aine ei ollut laillista missään, mutta oli monia paikkoja, joissa käytännössä ei puututtu kovin paljon, jos huomaa, että joku polttaa tai muuta, että siellä oli melko rento ote. Siinä vähän niin kuin ennakoitiin, että ei tämä kauan kestä, kun tämä laillistetaan kokonaan. No, sitten Reaganin kaudella kuitenkin rupesi puhaltamaan tällaiset vähän tiukemmat tuulet, että ruvettiin kiristämään politiikkaa. Silloin tämä sota huumeita vastaan rupesi. Siitä tuli ihan oikea sana, että sitä käytettiin. Presidentti Reaganin vaimo Nancy, niin hän oli hyvin voimakas puolesta puhuja tällaiselle just say no, että sano vaan ei huumeille, että kaikenlainen kanssakäyminen minkään kielletyn aineen kanssa on niin kuin hyvin, hyvin tuomittavaa. Ja jopa vanhemmat 60-luvulla varttuneet, ja 70-luvun varttuneet vanhemmat ei suunnilleen uskaltaneet kertoa lapsilleen rehellisesti omasta historiastaan tässä suhteessa. Et silloin se vaikutti aika tiukalta. Oli jopa, Amsterdamissa oli jopa tämmöinen, sanoisiko, amerikkalaisten kannabis pakolaisten yhteisö suunnilleen, lainausmerkeissä ehkä jotenkin sanottuna. No sitten lääkekannabis tällaisena ajatuksena rupesi nostamaan vähän päätään, ja se sitten, siinäkin Kalifornia oli vähän niin kuin tiennäyttäjä, että ne laillisti ensin. Siinä oli hyvin monta eri vaihetta eri osavaltioissa, mutta tässä muutama vuosi sitten, nelisen vuotta sitten mä olin Los Angelesin alueella, ja siellä täytyy myöntää, että nämä lääkekannabisreseptit, niin ne oli äärimmäisen helppoja saada. Vähän karrikoiden puhuttiin, että suunnilleen mikä tahansa vaiva, niin kelpasi syyksi saada tämmöinen jonkinlainen todistus, että myykää tälle ihmiselle kannabista. Ja niitä myyntipaikkoja oli aika lailla. Sitä välillä tiukennettiin. Silloin oli jo yksi tämmöinen kansanäänestys ihan täydestä laillistamisesta Kaliforniassa, ja se ei mennyt läpi. Se oli niin kuin 4 vuotta aikaisemmin, ja nyt, nyt tämä meni läpi. Mutta sitten ei sitä tiedä, mitä takapakkia tulee nyt, kun presidentti Trumpilla on sellainen oikeusministeri, joka on hyvin, hyvin niin kuin, sillä on hyvin tiukka linja kaikkia niin sanottuja huumeita vastaan, ja hän jopa sanoi, että hyvät ihmiset eivät käytä kannabista. Näin hän on niin kuin ihan eksplisiittisesti sanonut. Ja kun se kuitenkin on rikos liittovaltion lainsäädännön mukaan, niin tässä vähän odotetaan, että rupeeko liittovaltio jyräämään näitä osavaltioiden lainsäädäntöjä. Sitä vastaan ehkä vähän puhuu se, että republikaanit, konservatiivit USA:ssa, niin niillä perinteisesti korostuu politiikassaan se, että osavaltioilla pitää olla aika laajat oikeudet päättää omista asioistaan.
Mä mietin vaan sitä, että tämähän on tietyn suuntaista aaltoliikettä kuitenkin ollut tämä kannabiksen tai kannabikseen liittyvät asenteet ja niiden muutokset Yhdysvalloissa. Siis vuonna 1969 laillistamista kannatti Jenkeissä 12% kansalaisista. Sitten ennen 80-lukua tämä kannatus nousi jopa 30%, kunnes se sitten laski 90-luvulle tultaessa 16%. Ja siitä eteenpäin sitten on ollut tasasta nousua. Viime vuonna 57% yhdysvaltalaisista näytti laillistamiselle vihreää valoa. Mutta kun täällä on kuitenkin ollut tätä vuosikymmenten välistä vaihtelua, niin pohdiskelinpa sitä, että voisiko tässä sitten kuitenkin olla se suunta myös jossain vaiheessa taas alaspäin.
Joo. Kuka tietää, vai elänyt sen verran kauan, että minkään asian ei pitäisi yllättää.
Niin, aivan. Siis mikä Suomessa on tällä hetkellä tilanne? Ainakin oliko se vuonna 2014 semmoinen 73% suomalaisista oli kannabiksen käytön sallimista vastaan?
Mä en tiedä, onko sulla hyppysissä mitään nykyisiä Gallup-lukemia siitä asiasta. Ei se vie. Kyllä musta tuntuu, eiköhän se kannatus ole jotenkin noussut jonkun verran, mutta tuskin tässä on ihan enemmistöä takana.
Semmoinen täytyy tietysti saman syssyn todeta, että meistä suomalaisista noin joka viides on kokeillut kannabista ainakin joidenkin tutkijoiden mukaan. No. Eli kokemusta aineesta löytyy kyllä, ainakin isolta joukolta.
Joo, joo. Ja ainakin viime aikoina, mutta kyllä sitä on ollut aikaisemminkin. Siis tässä oli, just äskoin alkuaikoina, mä muistan aina, jos me järjestettiin joku tilaisuus tai mentiin vieraiksi jonnekin, niin siinä sen ohella järjestäjien joukosta aina tuli ihmisiä kertomaan meille omista kannabiskokemuksistaan, jota ne ei ehkä olisi kertoneet kenellekään muulle koskaan. Että siellä oli aika paljon tällaisia kaapissa olevia pilvenpolttajia. Ja kun joskus kysytään nuorilta, että tunteeko yhtään kannabiksen käyttäjää, no musta tuntuu, että jokainen suomalainen käytännössä tuntee jonkun. Mutta esimerkiksi silloin, kun homoseksuaalisuus oli rikos, niin eihän kukaan tuntenut ketään homoa.
Joo, tällä hetkellä mun ymmärtääkseni tilanne, jos ajatellaan sitä Yhteiskuntapolitiikkalehden tutkimusta, mikä vähän aikaa sitten ilmestyi, se oli vuodet 2014, niin tehty ne kyselyt, siinä tilanne on se, että depenalisaatiot, eli että niin kun siitä ei rangaista, niin 40% niin kun väestöstä kannattaa sitä, ja lääkekannabiksen käyttöön niin kun 59% kannattaa. Ja sitten myös niin kun enemmistö 25-34-vuotiaista niin kannattaa tätä depenalisaatiota. Ja runsas kolmannes kannattaa dekriminalisointia. Tässä niin kuin mennään Suomessa. Et Suomessa ei ole niin hirvittävä vielä. Että jos täällä kansanäänestys tulisi, niin tuskin se nyt menisi läpi. Mutta.
Niin ja tässä täytyy siis nämä käsitteet sen verran selvetään. Depenalisaatio siis viittaa siihen, että käytöstä ei rangaista.
Kyllä, eli silloin niin kuin kannabis ikään kuin pysyisi vielä kiellettynä, mutta sen käytöstä ei kuitenkaan niin kuin rangaista. Sitä tarkoittaa depenalisaatio.
Ja se on verrattavissa tähän polkupyöräkypärän käyttöpakkoon, jota ei valvota.
Niin just, okei. Okay. Miten te tällä hetkellä arvioitte, että miten suomalaisten asenteet tulee vastaisuudessa kehittymään kannabiksen suhteen, ja minkälaiset asiat kenties siihen vaikuttaa?
No siihen nyt voi vaikuttaa aika paljon se, että ensinnäkin keskusteluissa, väittelyissä näistä asioista, niin meidän vastapuoli on nyt joutunut, no jo muutama vuosi sitten joutui sellaiseen heidän kannalta vähän hankalaan tilanteeseen, että he joutuvat niin ihan oikeasti perustelemaan heidän argumenttejaan, eikä vaan sitä, että kauheita, noi kannattaa huumeita, tuohan ei ole mahdollista. Ja se, että vähitellen kun ihmiset, kun enemmän ja enemmän ihmisiä tulee siitä kannabiskaapista ulos, sanoo, että joo, kyllä mä oon käyttänyt ja... ei se nyt haitanut mua erityisemmin, en mä tee sitä kovin usein. Se, joka rikkoo tällaisen narkkaristereotypian, jota ollaan viljelty aivan hirveästi, niin se siirtää keskustelua vähän järkevämmälle tasolle, että voidaan etsiä, että mikä on se tapa tulla toimeen tällaisen ilmiön kanssa, joka on joka tapauksessa olemassa. Yritettiin sitä kieltää miten rankalla lainsäädännöllä tahansa. Että mikä on, millä tavalla estetään sen niin aivan hillitty rehottaminen ja millä tavalla estetään sitä, että viranomaistoimenpiteillä aiheutetaan suurempia ongelmia kuin mitä se itse aine aiheuttaa. Ja että miten erottaa esimerkiksi kannabismarkkinat kovien huumeiden markkinoista. Että se on se, jos tuossa niin sanotussa porttiteoriassa on niin kuin mitään perää, niin se aika paljon liittyy siihen, että kannabista ja kovia huumeita saadaan samoilta laittomilta markkinoilta.
Tuo voisi vielä tietysti jatkaa sen, että niin kuin aikahan tekee tässä niin kuin tehtävänsä, eli toisin sanoen niin kuin nuoremmat ihmiset. Sitä mukaan, kun vanhemmat kuolee pois ja nuoremmat tulee, niin asia muuttuu. Ja asenteet muuttuu ja tilannehan on, niin kuin Kimmo sanoi tuossa, että kyllähän niin kuin nykyisin niin kuin melkein kaikki tuntee ihmisiä, jotka käyttää kannabista tai on käyttänyt. Se, ei ole se on niin kuin tuttua nuorille ihmisille, nuorille aikuisille ja ovat huomanneet sen, että eihän tässä maailma kaadukaan, niin kuin on sanottu, että niin kuin koko, niin kuin pahimmillahan on todettu jossain vaiheessa jotkut, että niin kuin koko länsimainen kulttuuri romahtaa, jos kannabis täällä laillistetaan, mutta eihän asia ole tällainen.
Niin mielikuvilla on tietysti aika paljon merkitystä niin yhteiskunnallisella kuin yksilötasollakin. Siinä, missä Ruotsissa stereotyyppinen mielikuva esimerkiksi suomalaisesta alkoholin käyttäjästä on tämmöinen rahjainen tyyppi puukon kanssa, niin veikkaan, että aika monelle on piirtynyt mieleen kuva Simpsoneiden ääreen jämähtäneestä passiivisesta ressukasta, joka hiisailee päivät pitkät. Ehkäisevä päihdetyö, eli EHYT ry, on tämmöinen kansalaisjärjestö, joka tekee Suomessa päihteisiin liittyvää valistus- ja koulutustyötä muun muassa nuorten parissa kouluissa, mutta sitten myös yhteiskunnan muillakin alueilla eri ikäisten keskuudessa. EHYT ry kertoo olevansa asiantuntijajärjestö, jonka toiminta perustuu tutkittuun tietoon. Tämän ohjelman tuottaja Jani Kortti kävi tapaamassa EHYT ry:n asiantuntijaa Kim Kannussaarta. Kortti kysyi Kannussaarelta muun muassa, että kuinka paljon ehkäisevän päihdetyön parissa on seurattu sitä, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut kannabiksen laillistamisen osalta.
No, omaan työnkuvaan kuuluu aika tiukastikin seuraaminen ja mielenkiinnolla seurataan ja monestakin eri näkökulmasta. Ja myös niin kuin odotellaan tavallaan sitten vielä niin kuin tässä koko ajan, niin kuin joka vuosi ilmestyy uusia tutkimuksia, että miten se vaikuttaa sitten niin kuin yhteiskunnan eri osa-alueisiin, ja ehkä eniten meitä koskettaa sitten tämä niin kuin terveydellinen ja sosiaalinen näkökulma.
Millä mielillä te olette seuranneet sitä nyt, mitä siellä on tapahtunut?
Avoimemmalla mielellä ja niin kuin sillä tavalla niin kuin uteliaina.
No miten te EHYT ry:ssä näette, onko Yhdysvallat kannabisasiassa suunnannäyttäjä, koelaboratoria vai maa, joka on matkalla kohti infernaalista huumehelvettiä?
No varmaan tuo infernaalinen huumehelvetti voidaan tästä nyt ottaa pois, mutta se on varmaan, jos tämä leviää laajemmallekin, niin sittenhän se on suunnannäyttäjä. Mutta kyllä mä vielä koen, että tietyssä mielessä se on niinku siellä pienessä mittakaavassa tai niinku Yhdysvalloissa isossa, mutta että niinku tuommoinen niinku laboratoriohomma, mutta se ei ole niin yksiselitteinen asia, että siellä ollaan kumminkin kulttuurisesti ihan eri tilanteessa niin kuin tämän kannabiksen käytön suhteen oltu aina. Ja sinne on erilaiset voimat vaikuttaneet paljon enemmän kuin tänne meille, niin sillä tavalla varmaan, no on se ehkä niin kuin, riippuen siitä, että mikä se lopputulema tästä on, mutta ei se varmaan infernaalinen huumehelvetti ole.
Sä, Kim Kannussaari, oot vetänyt Ehyt ry:ssä Kuinka puhua kannabiksesta -hanketta. Niin kuinka paljon esimerkiksi teidän tapaa tai sun tapaa puhua kannabiksesta muuttuisi, jos Suomessa lähdettäisiin Coloradon tai Kalifornian tielle?
Se muuttuisi varmaan mun materiaalissa yhden slaidin verran. Eli siellä kun lukee huumausainelaki, niin siinä kerrottaisiin sitten, että se on Suomessa tällä ja tavalla laillistettu ja tietyt ikärajat ja säädökset sitten toimii siinä, että ei oikeastaan muuten, koska jos puhutaan alaikäisistä ja niiden päihteiden käytön ehkäisystä tai haittojen vähentämisestä, niin samat asiat siellä tulisi puhuttua joka tapauksessa.
Voiko, tai onko jopa liioiteltua sanoa, että se voisi jopa niinku selkeyttää teidän viestiä, koska nyt voisi keskittyä vain ja ainoastaan näihin terveysvaikutuksiin eikä näihin rikosoikeudellisiin vaikutuksiin?
No itse asiassa tälläkin hetkellä puhutaan paljon tästä niinku terveys- ja muusta näkökulmasta, ja se rikosoikeudellinen seuraamus, etenkin jos puhutaan alaikäisistä, niin ei ole niin merkitsevä siinä kohtaa. Niin mutta joo, periaatteessa varmaan niin totta kai, jos yksi asia siitä poistuu, niin tietyssä mielessä helpottuu.
No, Yhdysvalloissa on nykyään korvattu sana viihdekäyttö näiden laillistamisien myötä, korvattu sanalla aikuiskäyttö. Mitä mieltä sä olet asiantuntijana tästä?
No tämmöinen, mä vierastan vähän sitä viihdekäyttöä, että se mikä toimittajalle on viihdekäyttöä vaikkapa alkoholin tai jonkun päihteen osalla on mulle saattaa olla niin kuin jo semmoista turmion vievää tai että kylläpä käytät vähän, että sehän on aina niin kuin subjektiivinen kokemus, mutta aikuiskäyttö, tämä on hankala termi, että varmaan se niin kuin heidän oma tämä recreational use on niin kuin ehkä varmaan kuvaavin, mutta hankala kääntää meille Suomeen.
Mutta siellä on korvattu sitä nyt termillä adult use.
Mä en ole tähän keskusteluun niin kuin ottanut tai huomannut, että miksi tähän on päädytty, mutta että niin, en mä näe sitä aikuiskäyttöäkään niin kuin ongelmattomana. Että sitten on kumminkin kirjokäyttötapoja siellä seassa.
No, laillisen kannabiksen ympärille on nyt syntymässä iso bisnes, puhutaan miljardibisneksestä, joka vetää puolensa yhä enemmän sijoittajia ja muuta liike-elämää. Ja samalla tietysti lobbaaminen kasvaa. Kuinka paljon sä, Kim Kannussaari, uskot, että tämä tulee vauhdittamaan ja ammattimaistamaan kannabiksen puolesta lobbaamista ja mahdollisesti, sit, jos katsotaan kristallipalloon, niin nopeuttamaan dekriminalisointia tai jopa laillistamista täällä Pohjoismaissakin?
Varmasti tulee jonkun verran jouduttamaan ja Eurooppahan tulee, niin kuin, jos on tullakseen, niin seuraavana, mutta toki täällä täytyy muistaa, että EU:ssa päätetään niin kuin yhteisesti näistä asioista ja YK-tasolla myös, että jouduttaa, mutta kyllä mä näkisin, että siihen tarvitaan myös tietynlaista suuren yleisön ikään kuin mukaan ottamista ja ostamista jollain tavalla, että se on kumminkin sit ratkaisevassa tuonne niin kuin suhteessa poliitikkoihin. Näinkin isossa ja tavallaan mielipiteitä, ennen kaikkea asenteita jakavassa asiassa, niin kyllä se suuri yleisö, mä näen, että se on niin kuin ratkaisevassa roolissa tässä, että se uskalletaan ottaa keskusteluihin.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Joo, sen verran tuosta termiasiasta siis, että Yhdysvalloissa käydään keskustelua siitä, että pitäisikö tällaisesta, no meillä se sana varmaan on viihdekäyttö, mutta Yhdysvalloissa se sana, jota aikaisemmin on tästä viihdekäytöstä käytetty, on ollut recreational use, mutta nyt on otettu rinnalle, tai itse asiassa korvattu tämä käyttötermi tällä adult use-termillä siitä syystä, että ensinnäkin, että kun puhutaan laillisesta kannabiksesta, niin se on nimenomaan aikuisille tarkoitettu päihde, että on haluttu tehdä tämä hyvin selväksi. Ja sitten myös tämä recreational use on nähty siinä suhteessa ilmeisesti ongelmallisena, että se määrittelee liikaa sitä, miten ihmiset ainetta käyttää. Et siinä tulee ehkä vähän vääränlainen fiilis siitä tavallaan käyttötapojen moninaisuudesta, jota ihmisillä on kannabiksen suhteen. Tuliko teille jotain ajatuksia tästä Kannussaaren haastattelusta?
No tuosta aikuiskäytöstä voisi sanoa sen, että meidän niin kuin yhdistyksen niin kuin säännöissäkin ihan todetaan se, että aikuisille ihmisille, eli me ollaan niin kuin aina lähdetty liikkeelle, että me puhutaan aikuisten ihmisten kannabiksen käytöstä, ei lasten tai nuorten.
Ja ihan mitä muuta tulee mieleen tuosta, niin sanotaan, että tuossa asemassa oleva ihminen 20 vuotta sitten luultavasti olisi puhunut vähän toisenlaiseen sävyyn. mä en niin kuin katso, että mä voisin olla kovin monista asioista eri mieltä hänen kanssaan sitä, mitä hän sanoi.
Ja hänen tulevaisuutensa olisi tuhoutunut, kun olisi noin sanonut. niin sanotusti poliittisen itsemurhan.
Mä vierailin tämän vuoden South by Southwest-festivaaleilla 2017 vuosimallia, siis Texasin Austinissa nämä festarit pidettiin, ja kyseessä on siis yli viikon kestävä tapahtuma, jossa on kimpassa kolme eri festaria. On musiikki ja elokuva ja sitten uusia teknologioita ja digiaikaa seuraava tapahtuma, ja mä olin tässä jälkimmäisessä. Ja siis se on ihan siis valtava show, kymmeniä tuhansia ihmisiä ja paikan päällä puhumassa about kaikkien suurten globaalien teknologia- ja mediayritysten pomot ja kasvot. Ja oli tosi hämmentävää huomata, että digitalisaation, automaation, avaruusteknologian, valeuutisten ja sovellusten rinnalle yhdeksi merkittäväksi puheenaiheeksi tapahtumassa oli nostettu kannabis. Ja siitä puhuttiin siis kuten mistä tahansa muustakin aiheesta. Analyyttisesti, markkinoita esitellen, riskit mainiten, mutta kuitenkin niin, että kannabis tuotiin esille osana tätä aikaa ja tämän ajan ilmiöitä. Ja nämä esitellyt luvut täällä tapahtumassa markkinoista oli aika vaikuttavia. Siis yhtenä tulevaisuushorisonttina pidettiin useammassa sessiossa vuotta 2020, ja arviot markkinoiden koosta tuolloin vaihtelevat 10 miljardista dollarista yli 40 miljardiin dollariin vuodessa. Ja lisäksi kannabiksen on arvioitu työllistävän tulevaisuudessa satoja tuhansia amerikkalaisia. Kuinka merkittävässä roolissa kannabiksen laillistamisen etenemisessä te pidätte argumentteja, jotka liittyy nimenomaan työllisyyteen ja laillisten markkinoiden tuomiin taloudellisiin mahdollisuuksiin?
Mä en toistaiseksi Suomessa näe sitä kovin suurena keskustelun aiheena ihan vaan sen takia, että koko asia ei olla totuttu katsomaan tuosta vinkkelistä vielä. Saa nähdä, mutta et vähän samalla tavalla kuin hyvin pitkään perinteisesti kannabista, muita laittomia aineita on nähty aika lailla tällaisena ulkoapäin tulevana asiana, niin se on vähän uusi ajatus, että se voisi olla olennainen kotimainen liiketoimi, vaikka sitä kyllä laittomanakin, niin kyllähän sillä ihmiset tienaa.
Kun mä jo niin kuin 80-luvulla niin kuin vierailin Hollannissa, niin mä tajusin sen, että piru vieköön, niin kuin tämähän on niin kuin iso bisnes ja tulee olemaan jo pelkästään se, että siemenkauppa, mikä siellä oli, niin ja kaikki sen kasvatukseen liittyvät laitteistot ja kaikki muut tällaiset, niin sehän on iso bisnes, ja tässä on mahdollisuuksia, mutta niin kuin siihen aikaan kyllä niin kuin ei niin kuin nähnyt mitään niin kuin realistisia mahdollisuuksia Suomessa muuta kuin, että täällä taas niin kuin ollaan jälkijunassa ja eikä nähdä niitä mahdollisuuksia, mikä kannabiksessa on. Tällä hetkellä, kun puhutaan työllisyydestä ja koko maan asuttamisesta ja maanviljelyksestä ja kaikesta tällaisesta, niin mun mielestä niin kun olisi hyvä nähdä, että niin kun tällä alalla myös niin kun olisi ihan oikeasti tulevaisuutta. Eli sekä lääke tuotannossa voitaisiin tehdä, että niin kuin myös viidekäyttöön ja siementiä ja niin edespäin. Ja mun mielestä niin kuin tämä hamppuhan on ollut Suomessa niin kuin tavallaan niin kuin semmoinen syntinen asia, että sitä on niin kuin kaikella mahdollisella tasolla niin kuin epäilty, että tässä on nyt jotain niin kuin ihmeellistä ja sitä on vastustettu ja muuta. Mä puhun siis öljystä, siemenistä, elintarvikkeista, lääkkeistä, ja kuiduista ja energiajutuista. Kaikesta tästä niin vasta nyt viime vuosina niin on kuitenkin niin kuin nähty se, että hamppuhan on niin kuin hyvä bisnes, jos näin voisi sanoa. Eli täällä on Suomessa näitä hampputiloja, missä tuotetaan elintarvikkeita, niitä myydään jo aika laajasti ja eri puolilla muuta. Tällä alalla on menty eteenpäin. Tässä nyt vielä puuttuu se, että niin kuin tämä lääkepuoli ja sitten käytetään sana viihdekäyttö, se kannabis tulisi lailliseksi, jolloin niin kuin se ehdottomasti niin parantaisi asioita Suomessa monella tavalla.
Se oli muuten hämmentävää tuolla South by Southwest-festivaaleilla, kun siellä esiteltiin, että miltä esiteltiin sitä, että miltä kannabiksen myyminen tänä päivänä näyttää. Ja tässä tietysti myös ehkä nämä mielikuvat saattavat mennä rikki, koska jos mielessä oli tämmöinen savuinen huumeluola, jossa rastapäinen myyjä silmät punaisena suosittelee jotain Megablossi Daga Daga -nimistä superbudia poltettavaksi semmoisesta 2-metrisestä bongista, niin myymälöitä on monenlaisia. Monet mestat näytti tämmöisiltä valoisilta ja kliinisiltä ihan samalla tavalla kuin jotkut Applen design-myymälät. Ja sitten oli tämmöisiä kalliita putiikkeja, joissa oli nahkasohvat ja puupaneloinnit. Tai sitten joku mesta saattoi näyttää tämmöiseltä tyylikkään pankin konttorilta. Oletteko te käynyt tämmöisissä paikoissa, jos myydään laillisesti kannabista? Miltä ne niin kuin, on teidän silmiin näyttänyt?
Joo, no, mä oon ollut esimerkiksi Kaliforniassa katsonut näihin lääkekannabiskauppoihin. No toi kuvaus on aika hyvä, että ne on kaikki aika siistejä ja sitten vähän eri tyylisiä sisustuksia ja muita, mutta et sellaista se on ja osaava henkilökunta, joka osaa suositella asioita ja sitten myös näitä eri vaporisaattori eli höyrystinlaitteiden ja piippujen ja muiden käyttövälineiden kauppoja, niitä on erikseen siellä. Se on hyvin paljon monipuolisempaa kuin 70-luvun alun headshopit.
Joo, mä en ole niin näissä jenkkijutuissa tässä käynyt viime aikoina, mutta mä oon niin kuin Hollannissa niin kuin tähän asiaan niin kuin törmännyt. Ja ihan samanlaisia hyvin siistejä kahviloita, missä sä, ja valosia ja hyvin, ei mitään rähjäisiä paikkoja todellakaan. Ja meininki on ihan mukava, rauhallisia paikkoja, niin kyllä mä oon niin kuin törmännyt jo 80-luvulla tähän niin kuin Euroopassakin. Sitten jos ajattelee jotain kristiaa, niin sen on ollut ehkä vähän rähjäisempi paikka ja muuta, mutta sen historiakin on vähän toisenlainen. Ja mun ymmärtääkseni myös esimerkiksi tällä hetkellä niin kuin Espanjassa, niin nämä kannabisklubit ja muut, ne on hyvin semmoisia niin kuin siistejä, mukavia paikkoja.
Siellä on tapahtunut Hollannissa sellaista edistystä, jota jotkut ehkä ihmettelee, että minä edes kiinnitän huomiota siihen, mutta kun EU-lainsäädäntö on tiukentanut hyvin paljon, nämä tupakkalait on tiukentuneet, mikä tarkoittaa sitä, että coffee shopissa ei saa polttaa tupakkaa. Tarkoittaa sitä, että kyllä siellä poltetaan kannabista, mutta siihen ei enää saa sekoittaa tupakkaa. Joku oli uutinen tässä muutama vuosi sitten, että joku sai sakot siitä, että poltti kannabista, jossa oli tupakkaa sekaisin. Mun mielestä se on itse asiassa hyvä edistysaskel, nimittäin se on se tupakka, joka koukuttaa aika voimakkaasti ja on parempi, että polttaa jollain muulla. Siellä on sitten, jos se aine, jota ostaa, on liian voimakasta, niin on sellaista kasvisperäistä rouhetta, jota voi sekoittaa vähän niin kuin blandikseksi, mutta
mä oon muuten miettinyt sitä, että joskus leikitellyt sillä ajatuksella, että jos Suomessa myytäisi kannabistuotteita, niin minkälaisia olisi kenties ne varoituslaput, joita löytyisi näiden tuotepakettien kyljestä? Samalla tavalla kuin nyt esimerkiksi tupakasta löytyy se infopläjäys siitä, että aiheuttaa syöpää.
Älä sekoita kannabista
tupakkaa. Se voisi olla esimerkki. Mä veikkaan, että siinä kyllä saatettaisiin ehkä varoitella pitkäaikaisen käytön haitoista, kuten kognitiivisten kykyjen rappeutumisesta tai siitä, että saattaa lisätä akuutin psykoosin riskiä tai tämmöisiä jotain vastaavaa.
Jotain tuollaista. Sanotaan, että ne kannabiksen tällaiset haitat, niin ne on sen verran tällaisen pitkän päättelyketjujen seurausta, että niitä on vähän vaikeaa tiivistää sellaiseen lyhkäiseen iskulauseeseen,
niin, mukana joka tuli olisi sellainen A4, jossain niin, sitten niin kuin.
Kyllä sitä usein tiivistetään pieniin iskulauseisiin, mutta ne ei ole totta. Ja se on se, että tämmöinen tiivistäminen totuudenmukaisella tavalla, niin voi olla vähän vaikeaa.
Niin kannabiksessa on itse asiassa on tavallaan ollut ongelma se, että ei ole ymmärretty sitä, että se, että sekoitetaan tupakkaa, mikä on ollut aika niin kuin normaalia tässä niin kuin pitkän aikaa menneisyydessä, niin se tupakan niin kuin vaikutus niin se tupakan ja kannabiksen vaikutuksen niin kuin erottaminen on ollut vaikeaa. Ja kun on tehty tutkimuksia ja muuta, niin helposti niin kuin ne haitat ja muut, niin tosiasiassa johtuukin tupakasta tai tupakan ja kannabiksen yhteiskäytöstä, eikä siitä kannabiksesta. Ja sen takia niin kuin mun mielestä olisi niin kuin tärkeää se, että me pystyttäisiin ohjaamaan kannabiksen käyttöön näihin terveellisiin tapoihin, eli höyrystämiseen tai syömällä tai juomalla tai muut, jolloin ei tule niitä savun haittoja.
Mutta tämä on kiinnostava juttu, tämä, miten siis esimerkiksi Yhdysvalloissa, siellä taas esiteltiin tuo South by Southwestissä sitä, että miten esimerkiksi kannabistuotteet, siis nämä, jotka sisältää näitä päihdyttäviä ainesosia, niin se tuotteiden kirjo on hirveästi monipuolistunut. Et tällä hetkellä esimerkiksi kuulemma nouseva trendi on vähän päihdyttävät ja aktiivisena pitävät tuotteet, jotka istuvat osaksi hyvinvointielämäntapaa. Eli siis niitä markkinoidaan ihmisille, jotka esimerkiksi urheilee paljon ja pitää hyvinvoinnistaan huolta, mutta haluaa välillä päihtyä, mutta eivät halua esimerkiksi niin kuin polttamisen haittavaikutuksia, niin sitten syödään tai höyrystetään jotain sellaista, mikä ei jämäytä sinne johonkin sohvan nurkkaan, mutta et joka sitten pikkasen päihdyttää, jossa nämä tämmöiset esimerkiksi just polttamisesta liittyvät haittavaikutukset on minimoitu.
Joo.
Siis se kannabiksia on, niin kuin, sitä on niin monenlaista, että se riippuu siitä, että mikä on niin THC, CBD ja muiden näiden kannabinoidien niin suhde keskenään. Eli siitä saadaan niin hyvin vähän päihdyttävää ja paljon päihdyttävää ja psykoottista ja ei-psykoottista. Eli se kirjo on erittäin suuri, mutta eihän niin täällä oikeastaan niin Suomessa niin pahemmin edes puhuttu ja ymmärretty tätä, että niin ei se ole mikään niin kuin yksi, joka on kannabis ja sitten se vaikuttaa, vaan se, että mikä sen kannabiksen laatu on ja miten se nautitaan, niin sillä on niin kuin suuri vaikutus siihen lopputulokseen.
Ja yksi tämmöinen kannabiksen laittomuuden aika paha puoli on se, että se laittomuus luo sellaisia markkinamekanismeja, jotka suosii aivan vääriä asioita. Ihan samalla tavalla kuin alkoholin kieltolain aikaan rupesi yhtäkkiä saamaankin pirtua, jota ei missään laillisessa kaupassa ollut. On tärkeää saada aine mahdollisimman tiiviiseen muotoon, että se mahtuu mahdollisimman pieneen tilaan, että sitä on helppoa salakuljettaa ja muita. Että markkinamekanismit toimii nimenomaan laittomuuden ehdoilla. Ja siitä kun päästään eroon, niin laillisella valvonnalla on mahdollista puuttua tällaisiin laatukysymyksiin. Miten vahvaa se on, millaisia käyttöohjeita siinä on, että syödessä niin se on terveellisempää kuin polttaminen, mutta sit toisaalta sitä tulee liian helposti syötyä liikaa, niin tarkat ohjeet tällaisesta annostuksesta ja että minkä takia, jos ei heti kolahda 10 minuutin kuluttua, ei kannata ottaa toista annosta.
Niin laillisiin markkinoihin liittyy paljon hyvää, siis se vie pois tuloja rikollisilta, jotka on osallisena inhimillisen kärsimyksen tuottamisessa, ja laillistaminen tuo toki verotuloja, ja sitten on tämä sääntelyjuttu. On paljon tietysti myös niitä asioita, jotka on siellä nurjalla puolella, ja niitä pitää ehdottomasti pohtia. Niitä on itse asiassa aika paljon pohdittukin Suomessa, ja erityisesti näitä negatiivisia terveysvaikutuksia korostettu. Mutta sitten mulle tuli myös mieleen tuolla siellä Texasin Austinissa yksi tämmöinen asia, kun mä olin erässä semmoisessa tilaisuudessa, missä oli ison tämmöisen kannabisfirman pomo, joka kertoi, että joo, että me tehdään yhteistyötä lääkäreiden ja tutkijoiden kanssa. Ja sitten siellä tilaisuudessa oli yksi tämmöinen ihminen, joka nosti käden pystyyn ja kysyi, että hei, tutkiiko nämä teidän tutkijat kannabiksen laillistamisen laajempia kansanterveydellisiä vaikutuksia? Ja sitten tosi smoothisti tämä tyylikkääseen pukuun ja design-laseihin pukeutunut noin 35-vuotias kaveri alkoi sitten höpöttää siitä, että joo, että meidän lääkäri on selvittänyt sitä, miten kannabistuotteella voidaan ehkäistä erää tosi harvinaisia epilepsian muodon kohtauksia. Ja sitten tämä alkuperäinen kysymys jäi vaille vastausta. Ja tämä on siis semmoinen firma, jonka yksi palveluista kuluttajille kannabikseen liittyen on informaation tuottaminen. Ja mulle heräsi ajatus siitä, että kun uudet markkinat syntyy, niin se tarkoittaa myös sitä, että ensimmäisillä isoilla yrittäjillä on myös aika iso rooli siinä, minkälaista tietoa näistä tuotteista levitetään. Ja jos perimmäisenä tarkoituksena kuitenkin tavoitella voittoa, niin voi olla, että joitain ikäviä juttuja saatetaan sitten kuitenkin painaa syrjään.
Siis mulle ei olisi mitään sitä vastaan, että jos kannabis tulee lailliseksi Suomessa, että sitä koskisi tämmöinen vähän samanlainen mainontakielto kuin tupakkaan ja alkoholiin.
Kyllä, joo, ja kyllähän niin kuin tällä hetkellä, kun uutta alkoholilakia tässä sorvataan, niin nämä samat intressiasiat niin kuin on voimakkaasti esillä, eli panimoteollisuus ja kaupan työllisyys ja voitot ja muut suhteessa siihen, että myydäänkö limuviinaa vai tuleeko ne neloskaljat sinne elintarvikeliikkeisiin.
Nykyisessä kieltolakiin perustuvassa lainsäädännössä, niin siinäkin voisi sanoa, että siinäkin on tietynlaisia ihan taloudellisia intressejä senkin takana. En nyt, no sitä voisi sanoa, että ehkä olut firmat ja tislaamot ei tykkää siitä, että heillä on kilpailijoita. Mä en tiedä missä määrin tämä on, mutta tiettävästi he ovat auttaneet rahoittamaan näitä vastakampanjoita näissä kansanäänestyksissä USA:ssa. Ja sitten USA:ssa on tämmöinen melko ainutlaatuinen ilmiö, että tämmöinen taloudellinen, siis kaupallinen intressi on vankilateollisuus, että kun monissa paikoissa vankiloita ylläpitää yksityiset firmat, jotka sitten vuokraa tiloja osavaltioille, ja heidän intresseissä on, että ihmiset saa mahdollisimman helposti mahdollisimman pitkiä tuomioita, koska heille tulee enemmän bisnestä sillä tavalla.
Ihan samalla lailla kuin Suomessakin niin kuin valvotaan elintarvikkeita. Elintarvikkeiden turvallisuus on kunnollinen ja myös terveysvaikutuksia ruoalla valvotaan ja ohjataan ja muuta, niin samalla lailla tietysti kannabiksista pitää niin kuin valvoa ja tuoda esille niitä ongelmia. Ja tietysti tämä valvontahan on tärkeä asia siinäkin mielessä, että niin kuin se kannabis, mikä Suomessakin on ollut saatavissa ennen tätä herbalisaatioa, eli kun on alettu niin kuin kasvattaa kukkaa, marihuanaa, niin mistä sitten tietää, niin kuin mitä siellä on sekoitettuna niin kuin jostain kamelinlannasta lähtien, niin eihän sellaisista niin kuin mitään elintarvikkeita voi tehdä. Eli ihan samalla kuin elintarvikevalvonta, pitää olla myös kannabisvalvonta ja myös niin kuin terveysvaikutukset, niin kyllähän niiden pitää olla seurannassa. Ja jos huomataan jotain, niin siihen pitää puuttua ja ohjata niin kuin oikeaan suuntaan.
Mainittakoon muuten semmoinen juttu, että tämän äsken mainitun yrityksen tilaisuudessa oli kaikkein parhaat tarjoamiset koko festareilla. Meidän yleisöedustajat lahjattiin mukaviksi valtavan kokoisella suklaakeksellä, josta käytettiin nimeä munchies, eli suomeksi mässyt. Eli sanalla viitataan siis ruokaa, jota mielellään pajareissa ahmii.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja vielä semmoinen perusasia siis kerrataan tässä. Eikö se mennyt Suomessa niin, että me tiedetään, että kannabis on laitonta viihdekäyttöön, mutta sitten joissakin harvoissa tapauksissa lääkekäyttö on ok?
Kyllä. Joo. Suomessa niin kuin lääkekäyttö on niin kuin ihan ok, jos näin voisi sanoa. Eli...
Joo, paitsi että se on vaan tehty vaikeeta. Mahdollisimman hankalaksi jotenkin. Että, ja siis se ajatus siitä puhuttu, että no kannabista ehkä voisi harkita tilanteessa, jossa kaikki muut on yritetty saada aikaan ja ne kaikki muut on paljon voimakkaampia.
Niin, no, tämä on tietysti oman keskustelunsa paikka.
Nimenomaan.
Mutta hei, jos nyt hieman hetken leikitellään sillä ajatuksella, että kannabis olisi Suomessa laillista jollakin aikataululla. Ja esimerkiksi tuolla Texasin tapahtumassa, missä mä olin, niin maalailtiin tämmöisiä kuvia siitä, että minkälaisia erilaisia kannabiskulttuureja esimerkiksi Yhdysvalloissa on kehittynyt. Esimerkiksi länsirannikon ominaispiirteeksi maalailtiin sitä vähän sellaista 2010-luvun hippimenoa, että on luomufarmeja ja maisteluhuoneita ja turismia. Mutta minkälainen voisi olla kenties suomalaisen kannabiskulttuurin luonne? Minkälaiset olisivat sen ominaispiirteet?
Jaa. No joka tapauksessa niin kun se, että minkälaista esimerkiksi Hollannissa on kannabiskulttuuri, ja Hollanti on kuitenkin tämmöinen niin kun monessa mielessä samanlainen maa kuin Suomi, eurooppalainen maa ja länsimaa ja niin kun monella lailla sama, niin mun mielestä niin kun se voisi olla niin kun jonkunlainen suunnannäyttäjä täällä. Mä tiedän myös sen, että Suomessa kyllä halutaan kaikkia mahdollisimman paljon niin kun valvoa ja keskittää ja monopoleja ja muuta. Eli silloin me tullaan siihen, että olisiko se sittenkin niin kun käytännössä samalla, että alko Alkossa niin kuin olisi monopoli ja Alko myy sitä, niin kuin, niin kuin on Uruguayssa esimerkiksi. Eli valtio tuottaa ja myy sen, että se olisi sillä lailla säänneltyä. Mutta se, että niin kuin, täytyyhän sitä nyt jossakin niin kuin, muuallakin saada käyttää vaan kotona tai kadulla tai muulle. Eli tosiaan pitäisi olla jonkinlaisia kahviloita ja tällaista, niin siinä mä niin kuin näkisin, se Hollannin malli olisi aika niin kuin hyvä Suomeenkin. Joo. Ainakin siitä voisi lähteä liikkeelle.
Joo, paitsi että täällä se pitäisi olla laillista, mitä se loppujen lopuksi Hollannissa ei ole.
Ei, mutta se käytännössä kuitenkin.
Ja sitten tässä on kaikenlaisia välivaiheita. Se on ehkä poliittisesti liian iso kysymys mennä heti perustamaan jotain laillista myyntiorganisaatiota, mutta edes se, että yksittäinen käyttäjä voisi kasvattaa omat kasvinsa muutaman kappaleen, se voisi rajoittaa, niin sekin olisi suuri parannus. Se tekisi eron laittomiin markkinoihin, niin kuin kovien aineiden laittomiin markkinoihin. Alaikäiset ei pystyisi tekemään sitä kovin helposti, jos ne asuu kotona ja vanhemmat suunnilleen tietää, että mitä heidän huoneessa tapahtuu. Vaikkei lainsäädäntöä muuttaisi, niin tämmöinen käytännön sopimus, että siihen ei puututa, kunhan se pysyy tällaisena yksittäisenä tapauksena.
Tätä lähetystä valmistellessa leikittelin sellaisella ajatuksella, että mitä jos jonakin maailman aikana kävisi niin, että Suomessa laillistettaisiin kannabis, mutta niin, että se tapahtuisi ennen kuin esimerkiksi naapurimaissa näin tehtäisiin. Ja mietin sitä, että siinä missä suomalaiset ovat joskus esimerkiksi ja ehkä edelleenkin harrastavat viinaturismia tuonne Viron suuntaan, niin jos Suomessa laillistettaisiin kannabis ennen Viroa, niin tulisiko Virosta sitten valtavasti pilvituristeja Suomeen?
Kyllä varmaan tulisi, mutta en tiedä, tulisiko niitä niin valtavasti. Että...
Niin, mutta siis tämä turismipointtihan on kuitenkin myös aika niin kuin merkittävä.
Luulisin kuitenkin, että ne menevät sinne toiseen suuntaan Eurooppaan mieluummin sieltä. Jos halutaan niin kuin turismia harrastaa tässä Joo. mielessä, koska on se vapaata kuitenkin niin kuin käytännössä niin kuin suurimmassa osassa.
Ruotsissa jotkut kuitenkin saattaisi tulla ainakin sieltä, missä matka on lyhyt. Ja tiedä, vaikka venäläiset innostuisi siis.
Sehän olisi vaan niin kuin Suomelle etu, että täällä tulisi turisteja. Mehän halutaan turisteita, ne tuo rahaa.
No en tiedä sitten, miten muumimaailmaa ja korvatunturia alettaisiin mahdollisesti tähän laillisen kannabisbisnekseen yhdistämään. Se voisi olla aika psykedeellinen kokemus. Ja. Hei, Kimmo Vilska ja Timo Laarmela, kiitokset teille tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.